Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Εσείς λογικά όταν προβάλλετε αυτή η εκπομπή είναι Τετάρτη του Πάσχα βράδυ, 7 με 8. Ακούτε την εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών, των εργαζόμενων μουσικών, αλλά σήμερα είναι των εργαζόμενων καλλιτεχνών γενικά θα έλεγα, διότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συναδέλφους εργαζόμενους της τέχνης, καλλιτέχνες και από άλλα σωματεία και μάλιστα είναι μαζί μας, θα πω, το σωματείο στο χώρο του χορού, το ΣΕΧΟΧΟ, σωματείο εργαζομένων στο χώρο του χορού, το σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το σωματείο εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα, που έχει να κάνει με τεχνικούς και άλλες ειδικότητες, τις οποίες θα μας εξηγήσει ο αγαπητός συνάδελφος, ο Έντρη, που έχουμε μαζί μας. Έχουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Την συναδέλφισσα τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα Τρίκα, αν το λέω σωστά, αλλιώς θα με διορθώσετε μετά, δεν είναι τίποτα, τα λάθη επιτρέπονται. Έντρη Νέζα από το ΣΕΘΕΑ είπαμε, και από το σωματείο μας, τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, έχουμε τον συνάδελφο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, τον αγαπητό Κώστα Σταυρόπουλο. Καλημέρα σε όλους. Είναι καλησπέρα για σας που ακούτε την εκπομπή, γιατί εμείς την ηχογραφούμε και είναι προηχογραφημένο αυτό που θα ακούσετε. Έτσι κι αλλιώς οι εξελίξεις τρέχουνε. Τα σωματεία μας έχουν συντονιστεί και έχουν κάνει πολλές δράσεις, τις οποίες και θα αναπτύξουμε ευθύς αμέσως στο διάβα της εκπομπής. Μέχρι τότε, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στείλετε email στο mail του συλλόγου pmu@pmu.gr για όποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε σας απασχολεί. Να πούμε ότι μπορείτε να μας διαβάσετε στο site pmu.gr, καθώς και στην σελίδα μας στο Facebook, Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με ελληνικά γράμματα. Εννοείται ότι και οι συνάδελφοι από τα σωματεία που θα λάβουν το λόγο σε λιγάκι θα μπορούν να πούνε πού μπορείτε να τους βρείτε και να τους απευθυνθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλύτερα να ξεκινήσουμε. Το θέμα είναι ο κορονοϊός. Είναι εδώ και πολύ καιρό το θέμα, αλλά όχι έτσι ξερά ο ιός σαν αρρώστια, σαν νόσημα αυτό καθ' αυτό, αλλά κυρίως οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή μας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην υγεία, που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι για όλους, όσο και στον εργασιακό βίο των καλλιτεχνών, που μέχρι στιγμής να πούμε ότι κάνει το βίο αβίωτο, διότι εκτός από την καραντίνα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και διάφορα εργασιακά ζητήματα, ποιος μπαίνει στο επίδομα, ποιος το δικαιούται, ποιος δεν το δικαιούται. Για αυτούς τους λόγους όλους έχουν αναπτύξει και τα σωματεία που βρίσκονται στη σημερινή μας εκπομπή και οι συνάδελφοι από τη Βόρεια Ελλάδα με τους οποίους μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, πλούσια δράση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα, Κώστα Σταυρόπουλε, Και αφού σε ξανακαλωσορίσω στην εκπομπή, έχεις μιλήσει άλλωστε πολλές φορές, λίγο να μας πεις ένα εισαγωγικό για το πώς αντιμετώπισε το σωματείο μας από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την κατάσταση. Είδαμε, έχουμε εδώ πέρα και την ίδρυση Επιτροπής Αλληλεγγύης και όλες, τέλος πάντων, να μας κάνεις ένα πρώτο έτσι σχόλιο για τις πρώτες αντιδράσεις του σωματείου και τη γενικότερη, εν πάση περιπτώσει, δράση. Κώστα, λόγω σε σένα.
Χρόνια πολλά, Αναστάση. Χρόνια πολλά και στους συναδέλφους και σε όλους τους ακροατές. Να πω τώρα το εξής. Έχουμε κλείσει ήδη έναν μήνα καραντίνας. Ένα μήνα από τότε που με απόφαση κυβερνητική κλείσανε τα μαγαζιά και τα λοιπά. Μέτρα βεβαίως τα οποία καταλαβαίνουμε και θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένα. Ταυτόχρονα όμως ήρθανε και προστέθηκαν μια σειρά νέα προβλήματα πάνω στα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στους κλάδους μας, σε όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους και εννοείται και στον κλάδο που εκπροσωπεί το σωματείο το δικό μου, το Μουσικό Σύλλογο. Ένα ζήτημα που είναι, μάλλον νομίζω τα δύο πρώτα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σήμερα είναι βεβαίως το ζήτημα της υγείας, που με αφορμή το ζήτημα του κορονοϊού αναδειχθήκαν οι μεγάλες ελλείψεις, τα τεράστια κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και είναι χαρακτηριστικό και αυτό που λένε και οι επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στη μάχη, οι νοσοκομιακοί γιατροί, ότι αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, ότι κινδυνεύουμε με κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και είναι ένα ζήτημα που πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί πέρα από το ζήτημα του κορονοϊού, όλες οι υπόλοιπες αρρώστιες που βασανίζανε τον κόσμο πριν είναι και αυτές εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια πάσχοντες, είναι καρκινοπαθείς, είναι μία σειρά κόσμος, οι οποίοι αυτό τον καιρό οι ανάγκες τους πάνε πίσω ακριβώς επειδή δεν έχουν δυνατότητα να πάνε ούτε καν στα δημόσια νοσοκομεία. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν λέω ότι είναι. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα που απασχολεί. Απασχολεί όλους τους εργαζόμενους γενικά και λέω απασχολεί τους εργαζόμενους γιατί προφανώς αυτοί οι οποίοι έχουν τα φράγκα έχουν τη δυνατότητα και το λύνουν αλλιώς το ζήτημα. Λέω απασχολεί τους εργαζόμενους, αυτούς που κυρίως δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να απευθυνθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και βεβαίως τους εργαζόμενους τους απασχολεί και το ζήτημα της επιβίωσης. Σε εμάς τον κλάδο το δικό μας και στους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς κλάδους, θα πούνε βεβαίως και οι συνάδελφοι μετά, ένα πράγμα που επιτείνει, ας το πούμε, την δύσκολη κατάσταση είναι το γεγονός ότι πριν ακόμα από την καραντίνα, πριν ακόμα έρθει η πανδημία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπήρχε μια κατάσταση πολύ δύσκολη όσον αφορά τα εργασιακά, που είχαμε από τη μία πολύ μεγάλη ανεργία, αλλά από την άλλη και ο κόσμος που εργαζόταν δούλευε με μια πανσπερμία εργασιακών σχέσεων. Πολύ μικρό ποσοστό ήταν αυτοί οι οποίοι δουλεύανε με σταθερές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή σε κάποια, κυρίως λίγοι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε κρατικές δομές, όπως οι εργαζόμενοι της κρατικής ορχήστρας, η μουσική δηλαδή της κρατικής ορχήστρας ή η μουσική σε κάποιους δήμους που δουλεύουν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η τεράστια πλειοψηφία των συναδέλφων και σε αυτό που λέμε ελεύθερο επάγγελμα, στη διασκέδαση και στα μουσικά σχήματα και στην εκπαίδευση, σε μουσικά σχολεία, σε δημοτικά οδεία κτλ. Είναι με μία σειρά διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Εκτός από σταθερή εργασία, δηλαδή η σταθερή εργασία στον κλάδο μας είναι άπιαστο όνειρο. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, ακόμα και την ένταξη, ακόμα και σε αυτά τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση τα αρχικά, τα οποία να πούμε ότι παρόλο που έχει περάσει ένας μήνας και από την πρώτη στιγμή τα σωματεία μας είχαμε ενοχλήσει την κυβέρνηση, είχαμε επισημάνει αυτό το πρόβλημα, ότι οι προϋποθέσεις που έχει βάλει αποκλείουν ακριβώς τη μεγάλη μάζα των ευέλικτα εργαζόμενων στο χώρο το δικό μας. Έχει περάσει ένας μήνας, έχει τελειώσει ήδη ο πρώτος και κοντεύει να τελειώσει και νομίζω τελειώνει και ο δεύτερος γύρος αιτήσεων από την πλευρά των εργαζόμενων για να ενταχθούν στα μέτρα προστασίας που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και καθημερινά συνεχίζουμε και δεχόμαστε τηλεφωνήματα από συναδέλφους που μπαίνει από τη μία το ζήτημα του επιδόματος, ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν το δικαιούνται, και από την άλλη και ο σκεπτικισμός για το γενικότερο ζήτημα πώς θα επιβιώσουμε. Είναι κατανοητό σε όλους ότι μιλάμε ότι τουλάχιστον για 1-2 μήνες και μπορεί και παραπάνω θα αναγκαστούμε να ζήσουμε χωρίς δουλειά, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, και απασχολεί όλους τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τι θα γίνει και τη μέρα που θα ξανανοίξουν, ας το πούμε, οι δουλειές, που θα είναι σίγουρα ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από αυτό που ζήσαμε μέχρι σήμερα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, εμείς σαν σωματείο κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση βεβαίως είναι ότι προσπαθούμε απανωτά τηλεφωνήματα, ενοχλήσεις, υπομνήματα στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο κρατάει πόρτες κλειστές και τηλέφωνα κλειστά. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω, είναι μια στάση η οποία είναι απαξιωτική και συνολικά προς τα σωματεία, και νομίζω αυτό βοηθάει να βγάλει και ένας κόσμος συμπέρασμα, γιατί την ίδια στιγμή που κάνουν μεγαλόστομες εξαγγελίες, όπως αυτό που κυκλοφορεί τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν έχει διασταυρωθεί, δηλαδή που με έναν τρόπο φαίνεται σαν να λένε ότι θα πάρουν το επίδομα όλοι οι μουσικοί, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι οι καλλιτέχνες που είναι γραμμένοι στα σωματεία, στην πράξη ακόμα και σήμερα αρνούνται να μας απαντήσουν και να μας διευκρινίσουν τι είναι αυτό που εννοούν. Και από το γεγονός ότι δεν απαντάνε, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει αυτό που λένε, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να μην μας απαντάνε. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτή η σιωπή από πλευράς του Υπουργείου για μας δεν σημαίνει αναμονή κιόλας. Δηλαδή δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε πότε θα μας απαντήσουν. Ήδη είμαστε σε μια κατεύθυνση, ανοίγουμε δράση, και κυρίως τη δράση την ανοίγουμε στην κατεύθυνση να έρθουμε σε επαφή με όλους τους συναδέλφους όσο πιο πολύ μπορούμε. Μπορώ να πω ότι μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα έχουμε, πώς να το πω, έχει ανοίξει μια πολύ σημαντική επικοινωνία με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν και μια ευκαιρία έτσι να μάθουμε και να γνωριστούμε με μουσικούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε πιάσει πολύ καλή επαφή, μπορώ να πω, και συγκεκριμένα και σε πόλεις και σε χωριά που υπάρχουν συνάδελφοι και δουλεύουν. Μάθαμε καλύτερα λίγο ποια είναι η κατάσταση και επιμέρους και ποια είναι τα προβλήματα. Κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε σε επαφή με όλο αυτό τον κόσμο και να νιώσουμε τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Δηλαδή και αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο κέρδος σημαντικό. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε με όλους τους τρόπους να κρατάμε και τη δημιουργικότητα αυτή που πρέπει να μας χαρακτηρίζει και σαν καλλιτέχνες. Θέλω να πω εδώ πέρα, έτσι σαν αφορμή, και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβανε συνάδελφοι από το σωματείο μας, που διαμορφώσαν ένα μουσικοπαιδαγωγικό υλικό ακριβώς έχοντας στο νου τις οικογένειες με μικρά παιδιά που αυτές τις μέρες μέσα στην καραντίνα υπάρχει και το ζήτημα αυτό της, της δημιουργικής απασχόλησης, του πόσο δημιουργικά περνάμε το χρόνο μας μέσα στο σπίτι. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που νομίζω κιόλας θα βγει να πει περισσότερα η Κινατάσα Μουσάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας. Αυτά έχω να πω.
Ωραία, Κώστα. Να πάμε λίγο και στους υπόλοιπους. Γιατί θέλω έτσι και από όλους σας κάπως σαν πρώτο σχόλιο στο πνεύμα που είπε ο Κώστας, δηλαδή τι πρώτο κάνατε, τι έτσι δράσεις αναπτύξατε και τα λοιπά, διότι ένα σχόλιο που έχω να κάνω εγώ πριν πάμε στην συναδέλφισσα τη Μαργαρίτα από το Σωματείο του Χορού, είναι ότι τα σωματεία δεν σταμάτησαν να έχουν φωνή, δυνάμωσαν τη φωνή και έδωσαν θάρρος στον κόσμο, ότι ακόμα και σε συνθήκες περιορισμού, αναγκαστικού περιορισμού, σπάνε εντός εισαγωγικών αυτές τις συνθήκες, έχουν δράση και αναπτύσσουν δράση με βάση τα προβλήματα των συναδέλφων, τα οποία είναι και πολλά και όχι μόνο δεν σταμάτησαν, γιατί έχει βγει και έχει πει και ένας υπουργός το αμίμητο, ότι τώρα λέει που δεν κινούμαστε, δεν έχουμε και υποχρεώσεις. Λες και το ενίκιο περπατάει στο δρόμο, ας πούμε, και η ΔΕΗ και το νερό έρχονται από το δρόμο, περπατάνε και πρέπει να βγεις έξω να τα βρεις. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε σένα, Μαργαρίτα, από το χορό, από το Σωματείο Εργαζόμενων στο χώρο του χορού, και να μας πεις έτσι κάποια πρώτα που κάποια πρώτα σχόλια γενικώς για την κατάσταση και ό,τι κάνατε εδώ πέρα σαν αρχή.
Ωραία,
αυτό τον πρώτο μήνα που πέρασε.
Καταρχάς να καλησπερίσω τους ακροατές και τις ακροάτριες και εσάς. Λοιπόν, όπως είπες, είμαι από το Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο του χορού. Να πούμε ότι νομίζω ότι είναι το πιο μικρό σε ηλικία καλλιτεχνικό σωματείο. Μετράμε 12 χρόνια και είναι και το πιο μικρό ενδεχομένως σε αριθμό μελών. Είμαστε 5 άνθρωποι στο ΔΣ που έχουμε αναλάβει τον τελευταίο χρόνο και έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Με το που μας βρίσκει ο κορονοϊός, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά εντείνουμε τις προσπάθειές μας για επικοινωνία με όλα τα μέλη. Ανοίγουμε με κείμενα τις πόρτες του σωματείου, ούτως ώστε να νιώσουν όλοι ότι μπορούν να απευθυνθούν στο σωματείο τους. Απαντάμε σε μηνύματα, λύνουμε απορίες, βοηθάμε σε ανάγκες λογιστικά, φοροτεχνικά και νομικά σε σχέση με τα επιδόματα, με το επίδομα, ποιος το παίρνει, ποιος δεν το παίρνει. Γιατί να σημειώσω ότι όπως και σε εσάς, έτσι και σε εμάς, οι εργασιακές σχέσεις είναι πάρα πολύ ιδιότυπες, είναι πολλαπλή εργασία με πολλούς εργοδότες, τις περισσότερες φορές είναι είτε μαύρα, είτε με μπλοκάκι, είτε ορομίσθη, είτε με ιδιωτικά συμφωνητικά, είτε με απόδειξη δαπάνης που τώρα κάπως αλλιώς λέγεται, το ξεχνάω, τέλος πάντων. Οπότε οι απορίες και τα προβλήματα των μελών ήταν πάρα πολλές. Το άλλο που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια δομή αλληλοβοήθειας με έναν λογαριασμό όπου μαζεύουμε εισφορές μελών και θα διατεθούν σε μέλη και ανθρώπους εργαζόμενους στον χώρο του χώρου που έχουν ανάγκη να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες που υπάρχουν μεταξύ μας αρκετοί καλλιτέχνες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα βγάζουμε κείμενα τα οποία γνωστοποιούμε στα Υπουργεία που και εμείς φυσικά παίρνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε email και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα εργασίας για τη δημιουργία ενός βίντεο. Έχουμε έρθει σε επαφή με αδερφά καλλιτεχνικά σωματεία, καλή ώρα εσάς, ούτως ώστε να μπορούμε να συμπλέξουμε για μια πιο οργανωμένη μάχη ενάντια σε όλο αυτό. Αυτά μου έρχονται μέχρι στιγμής.
Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει, αν δεν θέλεις να πεις κάτι άλλο, θα ξαναπείς και μετά.
Μπορώ να συνεχίσω εφόλης της ύλης ή να δευτερολογήσω απέναντι σε διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν. Ό,τι εσύ
ναι.
προσπάς.
Ναι, θα πούμε και μετά, θέλω λίγο να μας πει ο Έντρι τη δική τους εμπειρία, καθώς είναι το πιο νέο σωματείο στο χώρο των καλλιτεχνών, το οποίο μάλιστα έχει να κάνει έτσι και με ένα κομμάτι εργαζόμενων οι οποίοι είναι τεχνικοί. Δεν ξέρω κι εγώ να μας πει ο Έντρη. Είναι πάντως οτιδήποτε άλλο εκτός από χορευτές, μουσική και ηθοποιοί, αλλά όμως είναι εργαζόμενοι στο θέαμα ακρόαμα. Και αυτό έχει, νομίζω, το να είσαι ένα σωματείο με διτή φύση, δηλαδή που έχει σχέση με καλλιτέχνες, αλλά παράλληλα μπορεί να μην είναι και οι ίδιοι καλλιτέχνες, δηλαδή οι ειδικότητες που προανέφερα. Λίγο να μας πει ο Έντρη πώς έχουν ζήσει σε νεαρή ηλικία, σαν σωματείο, όλη αυτή την κατάσταση.
Καλησπέρα και από το Σωματείο Ζωμένο στο Θέαμα Ακρόαμα. Νομίζω ότι σαν σωματείο τους τελευταίους 7 μήνες που συστηθήκαμε σαν σωματείο, καταρχάς νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για το βήμα που δίνεται. Νομίζω ότι σαν σωματείο καταρχάς να νιώθουμε την ανάγκη να συστηθούμε επίσης. Την πρωτοβουλία, για την πρωτοβουλία που πήραμε. Καταρχάς, μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο πατάει στην ανάγκη όσο σήμερα δεν αντέχουν και δεν αντέχανε το προηγούμενο διάστημα να βλέπουν μη ύπαρξη συνδικαλιστικής δράσης, τη μη ύπαρξη να ακουμπήσουν κάπου εργαζόμενοι συνολικά στο θέαμα ακρόαμα και με σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους στο θέαμα ακρόαμα. Νομίζω ότι οι ειδικότητες που εντάσσονται στο σωματείο έχουν να κάνουν και με τη λογική και τις λογικές που πήγαν το προηγούμενο διάστημα, συντεχνιακές κτλ. Ο τεχνικός δηλαδή ήχου που λέμε εμείς, ο φωτιστής, ο ταμείας, ο ταξιθέτης, ο ηχολήπτης, ο υπάλληλος γραφείου παραγωγής, ο τεχνικός σκηνής που πιάνονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στο θέαμα ακρόαμα, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια γροθιά λοιπόν, στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και το έχουμε ζήσει και το ζούμε στο πετσί μας, την εργασιακή ζούγκλα της ουσίας που έχει επιβληθεί και να έχουμε καθαρό κάπως ότι ήταν πολιτική κατεύθυνση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και μάλιστα και με συνδικαλιστικά φερέφωνα το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, που ενίσχυαν την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν και ευθύνες, θέλω να πω, δεν είναι ουρανό κατέβατα τα μέτρα που ήρθαν και μνημονιακά μέτρα κτλ. Που φέρνουν και προφανώς αυτό που έλεγε και ο συνάδελφος ο Σταυρόπουλος, την πασπερμία εργασιακών σχέσεων στους χώρους μας, δηλαδή την ελαστικοποίηση του ωράριου εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, τη μαύρη εργασία, που θεωρείται σε πάρα πολλές ειδικότητες, ας πούμε, έρχεται στους σκηνογράφους, θεωρείται δεδομένο ότι δουλεύουν ανασφάλιστοι, με εργατικά ατυχήματα που είχαμε και στη Φεστιβάλ Αθηνών το προηγούμενο διάστημα κτλ. Σχετικά με την πανδημία, νομίζω ότι έγκαιρα η ανησυχία που υπήρχε δηλαδή και θα εκφραζόταν και η κατάσταση και στους κλάδους, στον κλάδο το δικό μας, λοιπόν, κάπως έγκαιρα σαν σωματεία και σαν σωματείο εμείς και με τηλεδιασκέψη του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Ανοίξαμε το ζήτημα το τι θα φέρει. Λοιπόν, δηλαδή τα έκτακτα αυτά μέτρα που λένε και το τι θα φέρει και εδώ μετά. Τα έκτακτα μέτρα που λέει η κυβέρνηση είναι αυτά που θα παραμείνουν κιόλας. Αυτό θέλουν. Είναι βούτυρο στο ψωμί, θέλω να πω, εργοδοτών κτλ. Νομίζω εμείς έγκαιρα κάπως βάλαμε τις πλευρές των αιτημάτων. Συζητήσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, συζητάμε με τα μέλη του σωματείου κτλ. Δέχτηκαμε καταγγελίες από εργαζόμενους που δεν εντάσσονται στα μέτρα ενίσχυσης, όπως το Μέγαρο, οι ταξιθέτες στο Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, ανοίξαμε, δηλαδή, σε αυτό που λέμε ότι μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί, δυναμώνουμε τη φωνή μας κτλ. Έγινε στην πράξη. συντονισμό και με τα υπόλοιπα σωματεία του χώρου και με το, με το ΣΕΙ, τον ΠΜΣ και το ΣΕΧΟΧΟ, κάπως ανοίξαμε πλευρές των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι. Η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει να κάνει σε εξής δύο πλευρές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το ζήτημα διαβίωσης και της ένταξης όλων των εργαζομένων στα μέτρα ενίσχυσης από τη μία πλευρά. Δεύτερον, η ανησυχία για το τι μέλη γενέστε. Και εδώ το ζήτημα, νομίζω ότι θα πούμε και μετά, δηλαδή να μην κουράσω τώρα. Πρέπει να είναι λογική ανησυχία, γιατί βλέπουμε μια σειρά παραγωγές να ακυρώνονται. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτό δηλαδή να κάπως να ανοίξει το ζήτημα και κλιμάκωση της δράσης όλων του σωματείου στο συντονισμό το επόμενο διάστημα. Μία ακόμη πλευρά είναι το ζήτημα της, που μπήκε και από τη Μαργαρίτα, το ζήτημα της Επιτροπής Αλληλεγγύης και την αλληλεγγύη που υπάρχει σήμερα λοιπόν, και από τα σωματεία και εμείς το ανοίξαμε σαν το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν τα βασικά είδη για να ζήσουν και τα λοιπά και έρχονται, έρχεται μια τέτοια εικόνα τέλος πάντων και στο σωματείο και στην επαφή που έχουμε με τους συναδέλφους. Και τελευταίο ζήτημα είναι το κομμάτι της εργοδοτικής ασυδοσίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από καταγγελίες που δεχόμαστε από χώρους δουλειάς. Θα φέρω ένα παράδειγμα τα αθηναϊκά θέατρα λοιπόν, που αυτή τη στιγμή έχουν τους εργαζόμενους αρκετούς από αυτούς μισό μήνα πλήρωτος το Φλεβάρι και το μισό Μάρτι που δουλέψανε. Λοιπόν, και τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα στη λογική ότι εδώ λόγω της αναστολής δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι κτλ. Νομίζω ότι θα τα δούμε και δηλαδή και σε δευτερολογία ή μετέπειτα αυτά από μένα.
Ναι βεβαίως. Έντρι, και πριν πάμε στο Δημήτρη, αφού σε ευχαριστήσω, πριν πάμε στο Δημήτρη, εγώ να σχολιάσω ότι καταρχήν ολωνών μας το επάγγελμα αυτή τη στιγμή είναι επάγγελμα που βρίσκεται σε αναστολή. Δηλαδή, κανείς από εμάς που ακούτε τώρα δεν μπορεί να δουλέψει. Λόγω του ιού, όπως είπε και ο Έντρι, παραγωγές έχουν ανασταλεί. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δουλεύω, ας πούμε εγώ, ή άλλες παραγωγές που έχει δουλέψει και ο Κώστας στο παρελθόν ή ακόμα είναι, δεν δουλεύουν, στούντιο και τα λοιπά, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, εννοείται αυτό. Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι προέχει υγεία, σαφώς, αλλά και ο εργαζόμενος κάπως πρέπει να προστατευτεί. Και νομίζω ότι το ΣΕΗ είναι σε αυτή τη ρότα από την αρχή αυτής της κρίσιμης κατάστασης και να μας πεις λίγο τα δικά σου έτσι πρώτα σχόλια με βάση όλα αυτά.
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του Σωματείου. Καταρχήν συμπληρωματικά να πω και σε σχέση με αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι από τα άλλα σωματεία με τα οποία συμφωνώ να μην επαναλάβω. Και για μας από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η έκτακτη κατάσταση, η πανδημία, η κρίση ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έπρεπε να είμαστε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές από πλευράς μας, προκειμένου κανένας συνάδελφος να μην μείνει σπίτι μόνος του, να μην μείνει μόνος του γενικότερα και σε σχέση με την εργοδοτική ασυδοσία και την κυβερνητική αδιαφορία που είχε διαμορφωθεί. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε κυρίως και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς αυτή η κατάσταση λειτουργήσε γενικότερα ως καταλύτης προκειμένου να αναδειχθούν καλύτερα κάποια ζητήματα. Και γιατί το λέω αυτό. Όπως λειτουργήσε ως καταλύτης προκειμένου από ό,τι φαίνεται μπροστά μας να έχουμε μία επιδείνωση μίας οικονομικής ύφεσης, το οποίο θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε αργότερα και για το οποίο είμαστε προετοιμασμένοι, θα πρέπει να δούμε και το πώς λειτουργήσε ως καταλύτης προκειμένου πρώτον να αναδειχθούν ζητήματα τα οποία χρονίζανε στο δικό μας τον κλάδο και στους δικούς μας τους χώρους Για μας δεν είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Απλά τώρα αναδεικνύεται με ένα κοινικό, θα έλεγα, τρόπο και γίνεται πολύ πιο αντιληπτό μέσα στη μεγάλη του αντίφαση και από συναδέλφους και από ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι κρατούσαν μία στάση του να το προσπεράσουν το πρόβλημα. Και βεβαίως αναδεικνύεται και το πολύ έντονο το ζήτημα του πώς θα πρέπει να κατευθυνθούν τα σωματεία και να παλέψουν, διότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο συνολικά από αυτά τα επιμέρους θέματα τα οποία θα μπορούσε να παλεύει απλώς ένα σωματείο. Είπε και ο Κώστας στην αρχή για το ζήτημα του πώς έπρεπε να σταθούμε σε σχέση με τις δομές, τις υποδομές και γενικότερα το σύστημα υγείας, πλάι στους υγειονομικούς και κυρίως πλάι σε αυτούς όλους τους εργαζόμενους που σχηματίζουν αυτό τον ιστό μέσα στην κοινωνία και που τους περιγράφουν ειρωνικά, επιτρέψτε μου να πω, σαν ήρωες από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα τους θυμηθήκανε, όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια τους συκοφαντούσανε, τους απολύανε, τους βγάζανε από τα βαρέα και ανθυγιεινά, τους συμπεριφέρονταν σαν τρίτης και τέταρτης κλάσης κατηγορίας ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα για το πώς τα σωματεία εντάσσονται σε ένα γενικότερο, πέρα από το ειδικό, το δικό τους πλαίσιο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο καταπολέμησης προβλημάτων, στο οποίο αν δεν ενταχθείς, δεν μπορείς πραγματικά να έχεις κατακτήσεις και για τα πολύ ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το δικό σου κλάδο. Επίσης, τι αναδεικνύεται. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή πήραμε όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα και όντως εμάς υπήρχε και μια πρωτοφανής κινητικότητα και προς το σωματείο. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο εμείς πήραμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έρθουμε κοντά στους συναδέλφους. Υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, των συναδέλφων να θέλουν να έρθουν πολύ κοντά στο σωματείο τους. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Καταρχήν για το λόγο που είπα, για το ότι εμείς αντιμετωπίζαμε αυτή την κατάσταση και πριν την πανδημία. Και αυτό απλά επιτάχυνε μια κατάσταση, επιτάχυνε το πρόβλημα. Κατά δεύτερον, γιατί οι περισσότεροι ψυχανεμίζονται ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν και ότι στο δικό μας το χώρο, ίσως για αρκετούς επόμενους μήνες, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Και εδώ πέρα μια απλή επιδοματική πολιτική δεν μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα. Έχει έρθει στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό που ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι των εργασιακών σχέσεων. Έχει έρθει στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα του σωματείου και η δράση που είχε το δικό μας το σωματείο όλο το προηγούμενο διάστημα για συλλογική σύμβαση εργασίας και πώς αυτό θα μας είχε καλυμμένους και για το πώς μία στάση του «έλα μωρέ τη δουλίτσα μας να έχουμε και βλέπουμε παρακάτω», όταν σκάει τελικά κάτι χοντρό, δεν μπορεί να σε καλύψει από τίποτα. Αυτή τη στιγμή στο δικό μας το χώρο, όπως και στους υπόλοιπους χώρους του κλάδου, του δικού μας, και βεβαίως και σε άλλους κλάδους αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πραγματικά συνολικό το θέμα, η πλειοψηφία των εργαζόμενων καλλιτεχνών παραμένουμε έξω από τα μέτρα στήριξης. Το αμέσως επόμενο διάστημα, και το βλέπουμε, θα αντιμετωπίσουμε έντονο πρόβλημα επιβίωσης πια. Δεν θα είναι τα δεδομένα ίδια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μία απλή επιδοματική πολιτική, η οποία κιόλας δεν εφαρμόζεται, να σώσει την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν τα όρια του συστήματος καταρχήν και όσον αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπορευματοποίηση και όλα αυτά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και για την τέχνη, όσον αφορά την εμπορευματοποίηση της τέχνης και πού αυτό πάει. Να μην γίνω πολύ αναλυτικός, θα το δείτε ότι ήδη βγαίνουν στο προσκήνιο σχέδια τα οποία είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια και για τους δικούς μας χώρους. Το βλέπουμε συνολικά για άλλους, συνολικά για την οικονομία, για το πόσο ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, σχέδια τα οποία είχε προτείνει στην κυβέρνηση και για τα οποία συναλλάσσονταν, συνδιαλέγονταν με αυτούς τους περίφημους κοινωνικούς διαλόγους που κάνουν, είναι πολύ προοδευτικοί μαζί με την κυβέρνηση και τη ΓΕΣΕ. Το πώς τώρα επαφορμή αυτής της κατάστασης τα βγάζουν μπροστά, εντείνουν την εργοδοτική ασυδοσία, προχωράνε αντεργατικά νομοσχέδια, προχωράνε την τηλεργασία, προχωράνε όλα αυτά τα οποία προσπαθούσαν σιγά σιγά σταδιακά να φέρουν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, επαφορμή αυτού, τα βγάζουν μπροστά. Σε μας έχουν αυτή τη στιγμή μια εξειδίκευση μέσα από την, ας το πούμε, τηλεργασία, μέσα από την επιτάχυνση των ψηφιακών πλατφόρμων που βγαίνουν μέσα από το Δημιουργική Ευρώπη και όλα αυτά, και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε και πρόβλημα με τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, τα οποία έχουν καταλήξει τελικά από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και μάλιστα στα χέρια κάποιων λίγων. Εδώ πέρα θα αντιμετωπίσουμε επίσης το επόμενο διάστημα το ζήτημα πραγματικά της επιβίωσης της ίδιας της τέχνης μας. Και αυτό είναι η απάντηση ενός συστήματος που έχει εμπορευματοποιήσει την τέχνη για το πώς μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση και για τα όρια του. Και εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και πώς μπορούμε πραγματικά να δώσουμε μια απάντηση σε αυτή την κατάσταση και να υποδείξουμε ποια θα ήταν η σωστή πολιτική κατεύθυνση προκειμένου η τέχνη να ευημερήσει, να βγει μπροστά με επίκεντρο τον ίδιο τον καλλιτέχνη και βεβαίως συνολικότερα όσον αφορά την εργασία με επίκεντρο τον εργαζόμενο. Αυτό θα πρέπει να
Μάλιστα.
συμβεί το επόμενο διάστημα.
Ωραία. Λοιπόν, Μαργαρίτα, να ξεκινήσω από σένα. Θα τους πάμε λίγο ανάκατα τους γύρους τώρα, για να, από εδώ και μπρος, για να πάρουμε όλοι το λόγο κάπως ισόποσα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν για μας ας πούμε υπήρχε ένα πρόβλημα στο ελεύθερο επάγγελμα και αυτό είναι ο δεύτερος κύκλος που θα ήθελα να ανοίξουμε προς όλους. Το ότι υπήρχε μια σύμβαση, το λεγόμενο έντυπο ε7, ίδια μέρα πρόσληψη, ίδια μέρα απόλυση, και το οποίο αυτή η πανσπερμία, όπως είπε ο Κώστας στην αρχή, η πολυμορφία θα πω και εγώ για να συμπληρώσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βολεύει εν τέλει μόνο τους εργοδότες, καθόλου τους εργαζόμενους, και αυτό αποδείχτηκε γιατί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, ας πούμε, με ε7, πεταχτήκαν έξω. Ήταν ως μη υπάρχοντες εργαζόμενοι. Γιατί τι έγινε, δούλεψες 1 Μαρτίου, ξέρω εγώ, μάλλον δούλεψες μέχρι και τις 16 κλείσαν, 15 κλείσαν τα μαγαζιά, δούλεψες 15 Μαρτίου, προσλήφθηκες, απολύθηκες. Δεν μας νοιάζει που δεν δούλεψες και 22, δεν είναι δουλειά, δεν είναι θέμα του κορονοϊού αυτό. Οπότε κάπως έτσι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι πετάχτηκαν απ' έξω και λόγω των κινητοποιήσεων των σωματείων πήρε μεγάλη έκταση το ότι πολλοί συνάδελφοι δεν καλύπτονται και λόγω αυτής της σύμβασης και για πολλούς άλλους λόγους. Και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να απαντήσει με διαρροές. Καταρχήν το γεγονός ότι αναγκάστηκε να απαντήσει οφείλεται στην κινητοποίησή μας. Ολονών μας. Οπότε, Μαργαρίτα, θέλω να ξεκινήσεις σχολιάζοντας αυτά τα δύο θέματα. Το ένα είναι οι εργασιακές σχέσεις και το άλλο είναι ο συντονισμός μεταξύ μας, που είναι πάνω σε κοινά αιτήματα, όπως έχουμε δει, και στα οποία η κυβέρνηση έχει κάνει μέχρι στιγμής αυτή την διαρροή ότι θα καλυφθούμε τα μέλη των σωματείων κτλ.
Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι δουλεύουμε στο χώρο του θεάματος, είμαστε εργαζόμενοι στο χώρο του θεάματος και του προάματος, ο οποίος αποτελείται από πάρα πολλούς εργοδότες. Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στο δικό μας, οι εργοδότες αυτό που θέλουν είναι προφανώς να έχουν το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει ο εργαζόμενος. Είμαστε αυτοί που θα πρέπει να διεκδικούμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια το αυτονόητο και πράγμα το οποίο το έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα προκειμένου να καταλήξουμε στο εργόσιμο, στο ε7, σε κάποια συμβόλαια με ομάδες, ας πούμε, αστικές μου κερδοσκοπικές που να εξασφαλίζουμε το βασικό μισθό με πάρα πολύ κόπο. Οι εργασιακές σχέσεις σε όλο το φάσμα των επαγγελμάτων αντανακλάται και στο δικό μας επάγγελμα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Και ως τέτοια αντιλαμβανόμαστε και εμείς τους εαυτούς μας, στο σωματείο εργαζομένων στον χώρο του χορού, ότι ναι, είμαστε καλλιτέχνες, ναι, έχουμε δικαίωμα να δουλεύουμε και ως δάσκαλοι, και ως χορευτές, και ως χορογράφοι, και ως κινησιολόγοι, και ως εκπαιδευτικοί σε πολλά προγράμματα. Ωστόσο, έχουμε και δικαίωμα σε κάλυψη ασφαλιστική, οικονομική και ούτω καθεξής. Οπότε, το πώς παλεύουμε για αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως επαγγελματίες. Ως επαγγελματίες καλλιτέχνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναδείχθηκε, όπως είπατε κι εσείς, ο Δημήτρης νομίζω, τώρα με την πανδημία. Δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές έχουμε κλείσει τα μάτια ή στρέψει αλλού το βλέμμα ή έχουμε κάνει πως δεν υπάρχει ή έχουμε δυσκολευτεί να το λύσουμε. Και σίγουρα φάνηκε ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν γνωρίζει τα του οίκου του καθόλου. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί αυτή την κατάσταση, γιατί δεν ξέρει πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Δεν έχει επίγνωση πώς δουλεύει. Γιατί έχει αφήσει στους εργοδότες όλο το ελεύθερο να κρίνουν και να λειτουργούν κατά το δοκούν. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η συλλογική σύμβαση στο χώρο του θεάτρου χρειάζεται συλλογική σύμβαση, κάτι το οποίο εμείς το προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, με το ΣΥΣΧΕ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Υπάρχει ανάγκη ενδεχομένως και για κλαδική συλλογική σύμβαση. Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί και αυτό. Στα μεγάλα θέατρα κυρίως. Και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία, κατά την άποψή μου, η συμπόρευση, η σύμπλευση, η σύγκληση, να το πω και έτσι, των σωματείων μας. Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι τομείς που μπορεί να διαφωνούμε, πάρα πολλοί τομείς που μπορεί να συμφωνούμε, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητιούνται αυτά τα πράγματα από κοινού, για να μπορούμε να έχουμε μια κοινή δράση αποτελεσματική, να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας όλοι ως συνάδελφοι και ως συναδέλφισες, ότι δουλεύουμε όλοι στον χώρο του θεάματος και του ακροάματος και ότι κανένας δεν είναι κάτι ξεχωριστό απέναντι στον άλλον καλλιτέχνη ή στον άλλον τεχνικό. Δεν ξέρω αν κάλυψες κάτι.
Μάλιστα. Ναι, ναι, βεβαίως μας κάλυψες, Μαργαρίτα. Λοιπόν, Κώστα, να έρθω σε σένα μετά πριν πάω στον Έντρι. Α, πες, ναι, σε έκοψα κάτι.
Όχι, δεν με έκοψες, εγώ ξέχασα κάτι που θέλω να
ναι, να πεις.
Να υπερθυματίζω, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει να το πούμε, σχετικά με την με τα επιδόματα και την επιδοματική πολιτική. Στο πλαίσιο που συζητάμε τώρα των χρόνιων προβλημάτων, τα οποία είναι ανεπίλητα, διότι για διάφορους λόγους, όπως είπαμε, μία λογική επιδοματική μοιάζει με μία πρακτική ελεημοσύνης. Πρέπει να είμαστε με το ένα μάτι στο παρόν και στη διεκδίκηση των επιδομάτων, όπως τα έχουμε ζητήσει και στα κείμενά μας, με καθολική εφαρμογή του επιδόματος σε όλους τους καλλιτέχνες και τους τεχνικούς, μέχρι να επιστρέψουμε σε κανονική λειτουργία, με τα επιδόματα της ανεργίας και το εποχικό επίδομα χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους συναδέλφους, με διάφορα άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, όπως παραδείγματος χάρη παροχή δωρεάν χώρων προβών και παραστάσεων που να πληρούν τα κριτήρια υγειονομικής ασφάλειας, ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει αυτός ο χώρος του θεάματος και ούτω καθεξής. Και με το άλλο μάτι να το έχουμε στραμμένο στην επόμενη μέρα και στο πώς διεκδικούμε όχι επιδόματα, αλλά μια καθολική αντιμετώπιση του κλάδου σοβαρά, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει και που σίγουρα το κάθε σωματείο της έχει θίξει, με κείμενα, υπομνήματα, διεκδικήσεις, παρουσίες στο Υπουργείο, με στόχο να ακουστούν όλα αυτά που ήδη έχουμε προτείνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα προτείνουμε, θεωρώ. Αυτό.
Okay. Ναι. Να πάω λίγο στον Έντρι πρώτα. Γιατί, Έντρι, να πούμε λίγο, θα ήθελα, και με σένα. Δεν ξέρω... Το είπες πριν κάπως και το είπε και ο Κώστας. Υπάρχει μια πολυμορφία, όπως είπα πριν, στο ζήτημα της συλλογικής σύμβασης και σαφώς, ας πούμε, αναειδικότητα, δηλαδή ο μουσικός, ας πούμε, με τον τεχνικό. Okay, μπορεί να μην πρέπει να έχουν την ίδια σύμβαση, ενώ καρμπών και τα λοιπά. Όμως η πολυμορφία, ας πούμε, ανάμεσα στους τεχνικούς ή η πολυμορφία ανάμεσα στους μουσικούς βολεύει την εργοδοσία και μόνο. Έτσι, το ένα είναι λοιπόν αυτό σχόλιο που θέλω να κάνεις και το άλλο σχόλιο που θέλω να κάνεις είναι για τον συντονισμό των σωματείων που πάνω σε κοινά αιτήματα έχουν ανοίξει όλη αυτή τη δράση τώρα με τον κορονοϊό.
Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, Αναστάση, στο κομμάτι του συντονισμού. Νομίζω ότι έγκαιρα κάπως στο κομμάτι του συντονισμού και τα ζητήματα που μπήκαν και με επαφορμή του κορονοϊό τέθηκαν ζητήματα εξ αρχής λογικής σύμβασης εργασίας, της λογικής σύμβασης εργασίας στους χώρους. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε τα εξής ζητήματα. Υπάρχουν εργαζόμενοι με αυτό που λέμε με τίτλου κτήσης, με εργόσιμο, εργαζόμενοι που είχαν προγραμματίσει με παραγωγές που ήταν αυτό το διάστημα να ανεβούνε. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι το μόνο τους εισόδημα ήταν αυτές οι προγραμματισμένες, τέλος πάντων, παραγωγές που είχαν γίνει. Νομίζω ότι κάπως στο κομμάτι του, σε αυτό του συντονισμού και του αγώνα, το κομμάτι της λογικής σύμβασης, της ανυπαρξίας της λογικής σύμβασης στον κλάδο το δικό μας και προφανώς και στις ειδικότητες, δεν μπορεί να έχουν όντως η μουσική, η ηθοποίη η ίδια συλλογική σύμβαση, πρέπει να με τον τεχνικό, τον εργαζόμενο συνολικά. Αλλά εδώ, αυτό που έλεγα και στην αρχή, υπάρχει ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο στα χέρια της εργοδοσίας που αξιοποιείται για παραπάνω εκμετάλλευση, για παραπάνω κερδοφορία στον ιδρώτα των εργαζομένων, συνολικά στον κλάδο. Αυτό είναι το ζήτημα το βασικό αυτή τη στιγμή που μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση σήμερα, το να η δική μας πίεση και η δική μας παρέμβαση, λοιπόν, να έχει επιμέρους αποτελέσματα, ενώ κάποιοι να εντάσσονται και τα λοιπά, κάποιες αναγγελίες να γίνονται από την κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει επίσημη μορφή και τα λοιπά. Είναι όμως και ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγει, είναι συνολικά από τη δική μας παρέμβαση σε συντονισμό με τα σωματεία και το θέμα που ανοίξαμε εξ αρχής και της αγωνίας που εκφραζόταν από τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο, είναι κρίσιμο και τώρα δηλαδή, κρίσιμο προφανώς, και στο πώς θα κλιμακώσουμε τη δράση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή στο ποιος έχει ευθύνη τη κατάσταση που ζούμε σήμερα, ποιον έχουμε μαζί μας και ποιον έχουμε απέναντι επί της ουσίας. Γιατί η κατάσταση είναι τραγική, ενώ δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μία κατάκτηση σήμερα που μπορεί να έχει έστω και σε αυτό το πενιχρό, στα πενιχρά μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε η κυβέρνηση, φτάνει για να εξασφαλίσει το μέλλον μας, τη διαβίωσή μας, τις εργασιακές μας σχέσεις κτλ. Δεν θέλει εφησυχασμό, θέλω να πω. Προφανώς ο αγώνος που κάνουμε εμείς είναι να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, όλοι οι εργαζόμενοι, λοιπόν, με όποιο τίτλο, με όποια εργασιακή σχέση και να είχε, λοιπόν, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στο πώς θα εργάζεται καλύτερα, με τι όρους θα εργάζεται την επόμενη μέρα. Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση κάπως πρέπει να είναι η κλιμάκωση της δράσης των σωματείων. Ήδη εμείς τώρα, να πω και κάποιες πλευρές από τη δράση του σωματείου, προφανώς και αντιλαμβανόμαστε και τα μέτρα υγιεινής και τα λοιπά που πρέπει να βάλουμε, θα πάμε σε κινητοποίηση και σε εργοδότες για συνάντηση μαζί τους, που υπάρχει αυτή η αισιοδοσία που έλεγα και πριν. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Και υπάρχει μια πολύ καλή επαφή και με τα σωματεία και είναι σημαντικό και η σημερινή συζήτηση που γίνεται. Αυτά από μένα.
Μάλιστα. Ναι, Έντρη, να σε ευχαριστήσουμε. Δημήτρη.
Ναι, σας ακούω.
Λοιπόν, χαίρομαι που μας ακούς, τέλεια. Λοιπόν, λίγο να μας πεις αν έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτά, επειδή άκουσα ότι θα τα έθιξες λίγο έτσι για, για τις συλλογικές συμβάσεις και για τον συντονισμό των σωματείων για να κάνει το κλείσιμο ο Κώστας και να μην κουράσουμε και τους ακρατές περισσότερο. Έχουμε και το θέμα με την Ατάσα να αναδείξουμε. Πείτε, πες μου, Δημήτρη, πες μας.
Όλα αυτά που ακούστηκαν είναι σωστά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτό το τοπίο που έχει διαμορφωθεί το εργασιακό και που αυτό που λέμε αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή με πιο έντονο τρόπο μέσα από τις αντιφάσεις του, είναι ένα αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει, έχουν παρελάσει μέχρι στιγμής από τη χώρα. Όλοι μαζί έχουν βάλει το χεράκι τους ο ένας μετά τον άλλον, ιδιαίτερα με τα τελευταία χρόνια της κρίσης με τα μνημόνια. Όλοι έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο, ο καθένας, το οποίο έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε αυτό το εργοδοτικό οπλοστάσιο, προκειμένου να υπάρχει αυτή η εργοδοτική ασυδοσία, προκειμένου να είναι σε καραντίνα ο εργαζόμενος χρόνια, μόνιμη καραντίνα. Αυτό έχει συμβεί μέχρι τώρα. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα και να ξέρουμε, γιατί για μας αυτό είναι αρχή σαν σωματείο και το λέμε σαν διοίκηση αυτό ως πλειοψηφία, σαφώς και υπάρχουν και άλλες φωνές, ότι δεν υπάρχει καμία κατάκτηση, καμία δηλαδή συλλογική σύμβαση, κανένα δικαίωμα το οποίο θα έρθει να δοθεί από πάνω, όποια και αν είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία κάθε κυβέρνηση έρχεται και ευαγγελίζεται. Αυτή η ανάπτυξη κάθε φορά που φέρνουν, όπως και να τη λένε, ανάπτυξη για όλους, ανάπτυξη έτσι, ανάπτυξη αλλιώς, είναι ανάπτυξη για τους λίγους, για μια χούφτα ανθρώπους. Είναι ανάπτυξη για τους μεγάλους, για τους επιχειρηματίες, και αυτό το έχουμε δει πολύ έντονα να διαμορφώνεται στο δικό μας το χώρο και πώς έχουν καταλήξει τα πράγματα. Καμία λοιπόν κατάκτηση δεν θα έρθει από τα πάνω. Οι κατακτήσεις όλες, και εμείς σαν σωματείο είμαστε 100 χρόνια σωματείο, έχουμε μια ιστορία όπου αυτό το έχουμε βιώσει πολύ έντονα στο πετσί μας, και ένα σωματείο το οποίο είχαμε πολύ ισχυρές κατακτήσεις, όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά ακόμα τώρα που μιλάμε. Γιατί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλις εδώ και λίγες ημέρες, και είναι πρώτη φορά που το ανακοινώνω, έχουμε υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και δεν θα πρέπει αυτό να ακούγεται σαν μια απλή υπόθεση. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι πάνω από 2 χρόνια χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, σε μια προσπάθεια κατάργησής της από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σε συνέχεια
αυτό
από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, Δημήτρη, που θυμόμαστε και τι αγώνες έχουν γίνει. Και
είναι
έτσι
μια σύμβαση που υπογράφηκε με ένα τεράστιο αγώνα των ηθοποιών, και αυτή τη στιγμή, αμέσως πριν, αμέσως μάλλον μετά την εξαγγελία κινητοποιήσεων εκ μέρους των ηθοποιών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και αμέσως πριν την έναρξή τους. Είναι μια τεράστια μάχη που έχουμε δώσει, μια τεράστια δουλειά που έχουμε ανοίξει με τη Θεσσαλονίκη και είναι και μια τεράστια πείρα που έχουμε εμπλουτίσει σε σχέση με τις, με τα νέα δεδομένα για το πώς μπορούμε μέσα από τη δική μας τη μάχη και τη συλλογικότητα να υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις. Σας το λέω γιατί και στην προηγούμενη κρίση εμείς σαν διοίκηση, όταν είχαμε τη διοίκηση πριν τη χάσουμε, είχαμε υπογράψει μέσα στην κρίση συλλογική σύμβαση εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο το 2012. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το πώς συμβαίνει και πώς μπορεί να συμβεί, και το λέω γιατί θα πρέπει να έχουμε το νου μας για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχουμε κρατήσει 3 συλλογικές συμβάσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όταν έχουν απομείνει συνολικά σε όλους τους κλάδους περί τις 30. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τεράστια μάχη και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τεράστια παρακαταθήκη και για το τι σημαίνει και για τους συναδέλφους και για το πώς δίνουμε τη μάχη για τη συλλογική σύμβαση στο Ελεύθερο Θέατρο. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές οι οποίες καταπολεμάνε αυτή την ύπαρξη των συλλογικών συμβάσεων και όχι μόνο, απλά επειδή αναφερόμαστε τώρα σε αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όντως πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όταν μας βλέπουν ενωμένους σε αυτή την κατεύθυνση, τότε μπορείς να αποσπάσεις στην κατεύθυνση του να αμφισβητείς δηλαδή αυτό το σύστημα, αυτή την ανάπτυξη, έτσι όπως οι ίδιοι την εννοούν, που επίκεντρο έχει το κέρδος και που εμπορευματοποιεί τα πάντα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη κτλ. Όταν βάζει στο επίκεντρο λοιπόν αυτά τα αιτήματα έγκαιρα, τότε ναι, πέρα από οποιαδήποτε διαφωνία, πέρα από οποιαδήποτε άποψη, μπορείς να ενωθείς, γιατί είναι σωστό, είναι δίκαιο το αίτημά σου και μπορείς να το προχωρήσεις.
Μάλιστα. Κώστα, να περάσουμε σε σένα, να κάνεις ένα λίγο κάτι σαν κλείσιμο περί όλων αυτών που άκουσες. Γιατί εντάξει, είναι λογικό, θα πάρουμε παραπάνω χρόνο σαν εκπομπή, επειδή τα προβλήματα είναι αρκετά και επειδή είμαστε και, εντάξει, τώρα εδώ πέρα είμαστε 4 σωματεία, δεν είναι, ήθελα να ακουστούν όλοι, αλλά ο λόγος σε σένα να μας πεις λίγο έτσι συνολικά για όλα αυτά που έχεις ακούσει.
Λοιπόν, να πω τώρα καταρχήν, όσο, τώρα δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε, καταλαβαίνω υπάρχει και μία πίεση χρόνου, αλλά να πω λίγο όσο μπορώ πιο σύντομα. Το ένα το στοιχείο είναι ότι ακριβώς και η σημερινή εκπομπή και το γεγονός ότι καλούμε και σωματεία, αδελφά καλλιτεχνικά σωματεία, σωματεία τα οποία έχουν δράσει, δηλαδή σωματεία τα οποία από την πρώτη στιγμή, όπως και το δικό μας σωματείο, δεν περιμένανε με σταυρωμένα χέρια. Μπήκανε μπροστά στα ζητήματα, διεκδικήσανε για λογαριασμό των συναδέλφων, βάλανε το ζήτημα της επιβίωσης. Και ακριβώς αυτό ήταν και το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά και να γίνουν και παραπέρα βήματα στην κατεύθυνση, πώς να το πω, να γίνει και κατανοητό η κοινή βάση των προβλημάτων που έχουν όλοι οι κλάδοι και η καλλιτεχνική, αλλά και συνολικά το θέαμα ακρόαμα, που όπως είπαμε δεν είναι μόνο η καλλιτέχνη. Συγγνώμη, ακούγομαι.
Κώστα, είχες μια διακοπή που έλεγες ότι δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες.
Ναι, συγγνώμη, είναι επειδή, μιλάω μέσω τηλεφώνου και πέφτουν κλήσεις.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε.
Λοιπόν, νομίζω σήμερα εκ των πραγμάτων, αυτό που βγαίνει και από τη συζήτηση, ανοίγει μια συνολικότερη, εκ των πραγμάτων μπαίνει επιτάπητος ένα γενικό ζήτημα. Δηλαδή και αυτό αφορά και την περίοδο της πανδημίας και αφορά και την επόμενη μέρα. Αφορά το συνολικά... ποια πρέπει να είναι η ζωή που θα ζήσουμε και τι ρόλο παίζει και η τέχνη μέσα σε αυτή τη ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα της επιβίωσης, είναι το ζήτημα να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι με όλα αυτά τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν μέσα στο. Όταν μιλάμε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, με τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα αυτή η κοινωνία. Και ότι η τέχνη πρέπει να δώσουμε μία μάχη, να μην πάει πίσω και η τέχνη. Και να μην πάνε πίσω φυσικά και οι φυσικοί φορείς της τέχνης, γιατί δεν μπορεί να εννοείται τέχνη χωρίς τους φυσικούς. Ακούγομαι, Αναστάση? Ακούγομαι?
Ναι. Χωρίς τους φυσικούς.
Λέω χωρίς τους φυσικούς φορείς της τέχνης, που είναι οι καλλιτέχνες, είναι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στο θέαμα ακρόαμα. Άρα δηλαδή ένα ζήτημα, σοβαρό ζήτημα που ανοίγει, είναι ότι στην επόμενη μέρα πρέπει τα σωματεία ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο δυνατά, από τώρα να βάζουν τις βάσεις, ώστε την επόμενη μέρα να ανοίξουμε δυνατά και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που μπήκανε και σήμερα. Νούμερο ένα ζήτημα, να διεκδικήσουμε ότι αξίζουμε και εμείς σαν εργαζόμενοι να έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να έχουμε αξιοπρέπεια στη δουλειά μας, να μπορούμε να ζούμε από την εργασία μας και όχι να είμαστε συνέχεια στα όρια της επιβίωσης και κάνοντας ο καθένας 3 και 4 διαφορετικές δουλειές για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θέλοντας να έτσι με αυτό το ζήτημα να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πίεση χρόνου, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα και από την αυτόνομη βεβαίως δράση του κάθε σωματείου που έχει και την ευθύνη πρώτα απ' όλα στο χώρο το δικό του, αλλά νομίζω θα γίνουν στο επόμενο διάστημα σημαντικά βήματα και προς την κατεύθυνση να αναπτύξουμε και την κοινή δράση. Νομίζω δηλαδή ότι οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν να αλλάξουμε όλοι και εμείς νομίζω και από την πλευρά μας κάνουμε μια προσπάθεια όντως να αλλάξουμε και να ανταποκριθούμε στη...
Μάλιστα. Κώστα, λίγο το σήμα σου τώρα μάλλον...
Ναι.
Να ανταποκριθούμε λοιπόν, στη δυσκολία της κατάστασης. Οκ, okay, εντάξει.
Αυτό, ναι.
Το νόημα δεν χάθηκε, τον όσον είπες. Να σε ευχαριστήσουμε.
Να ευχαριστήσω
τον Κώστα Σταυρόπουλο. Ναι. να ευχαριστήσω τον Έντρι Νέζα από το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, να ευχαριστήσω τη Μαργαρίτα Τρίκα από το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, ένα έτσι πολύ ωραίο ηχητικό τέτοιο, σε χοχό, λοιπόν, που είναι και γελαστό, αν μη τι άλλο, και τον συνάδελφο Δημήτρη Αντωνιάδη από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, οι οποίοι μας εξέθεσαν τα προβλήματά τους και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Η εκπομπή έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε, σε αυτές τις κρίσιμες μέρες ακούγεται από πολλούς συναδέλφους και στο χέρι μας είναι πραγματικά μέσω των σωματείων μας, ολονών, να φτάσει παντού. Να σας ευχαριστήσουμε. Χρόνια πολλά με υγεία. Να είστε καλά και να προσέχετε και σίγουρα θα τα πούμε και στις δράσεις που κάνουμε μέσω βίντεο, μέσω διάφορων δραστηριοτήτων τώρα από μακριά, αλλά και στους δρόμους όσο πιο σύντομα είναι εφικτό αυτό. Ευχαριστούμε
και,
πολύ.
Και επίσης, ευχαριστούμε καλούς αγώνες.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.